Ikarata ija Paulo kwa Filimoni. Emola indongosi. Upaulo alialembile ikarata iji kwa mwiti kijumonga umofu. Junu akatambuluaga Filimoni. Ufilimoni aliale nonka mijumonga akatambuluaga Onesimo. Uonesimo ujuo aliadiegile kwa Filimoni. Upaulo ye alimundinde akantanga kuba mwitiki. Pe akavisaga no Paulo ye alimundinde. Pepa na upaulo ilemba ikarata iji kukungomosia kwa Filimoni. Mubutwa wa Kiroma, umunu akitikisibuaga kukumbuda unka miguake juno adiegile. Lina upaulo ikunsuma Ufilimoni ansagile unka miguake Uonesimo. Ikumbula kuti amupile huene nyarukolo mwakilisite. Filimoni, uwandulilo uwa kuanda, akadebe kakuanda, kufika akavutatu. Uluhungiru.
Une ne Paulo, ne juno ne kongiru wemira kupolisi ya emola ja Yesu Kirisite, ne kukulembera ube Filimoni. Une no nyalukolo guitu o Timoti, tukukuhungira ube wemogani kiguitu, wenjitu mumbombo. Tukumungira nulombulitu o Afia, no muluwalilu gunjitu o Alikipo. Paliki monabetiki banobikongana monyumba jako. Olusungu nulutengano kuhuma kwa nguluwe onata guitu na kwa mutu wa o Yesu Kirisite fibisa genumwe.
Ubuandulilo ubuakuanda, akadebe akavune, kufika akalekila lubale. Ulugano nulwitiko lwa Filimoni.
Jatu pano niko kusumira niko mongesi ya unguluwe. Uluwakuba nipulika emola jalwitiko luwako mwa mutu wa o Yesu. Nulugano luwako kubiti kiboni. Ni kufunya kuti, olwitiko luwako mubuhangirani sibuitu lukopelele kuba nubukagusi mono fusoni sinotole naso mwa Yesu Kirisite. Nyalukolo, olugano luwako lubahobwisi abetiki momojo gave, na june lumeelire olukelo olukome na kukungangasia.
Ubuandulilo ubuakuanda, akadebe kalekela kuoni, kufika kafijigo fibili na fibili. Upaulo ikunsuma Ufilimoni ansagile Uonesimo.
Leno, napano neleno butaboliru wa mwakirisite kukukulagira keno onogire kuwomba na niwomba uluo. Loli, wimira ologano ne wene lunono ne kusume une ne Paulo, ne Mugogolo, ne nkungu wa wimira o Yesu Kirisite. Ni kukusuma wimira Uonesimo juno ahwene mwanango. Uluwakoba nentangire kukumwetika o Yesu Kirisite pano nerimundinde. Uju ya kukimbire na akale kenu kuliove. Lino lotangiro kuliove. Kange lotangiro kulione. Lino nekonsunga kuliove. Uju nemoganire numojo wangu guoni. Kange nevere nikela ikale nune ave mbombi wangu kuti apyanire paliove kukonanga. Pano nerimundinde wimira emola enofu. Nekeleno nebuene na lunono kubomba lumonga kesirabuga nebuwako. Nambe kukukumirisi ya kuti onange. One nilonda ubombe mubuga nebuwako juve. Pamo, unguluwe akambusisi ye uonesi mokuliuwe unsikindebe. Nekepambere uwe numwene jatu. Kutenguli laleno, unkamiguwako ujuo na unkamiluene. Loli nkamikange nyalukolo muganeke. One ne mugani refijo. Uwe ukumuga na kukira, huwene nkami, kange nyalukolo mwamutua. Leno, nabe ongaguile one kuti nerebuhangirani sinuwe, umupire ujuo ndabule wale ukunyupira one. Neke nabe akuhokile nambe ukunsigira kemonga, usigirage one. Nene Paulo, nerembile noluwa kuluango june, nikukuhomba. Na nironda kukubula kuti, one nikukusigira ubumi wako. Ekenu ekeko mekukira keno gukonsigira Uonesimo. Leno, nyalukolo guango. Umbombele ulu wimira eretabu wali ya mutua. Hobosia umojo guango ndabule runogire kuba nyalukolo mwakirisite. Nerembire isi uluwakoba nekagwire kuti gukonda. Kange kia gubomba kukira sinonejovire. Pareke monisio, ondenga nekesiage apa kufikira. Uluwakoba ni hovera kuti mwenyifunyo sinu, unguluwe ikonanga nise koliumwe.
Ubuandulilo ubuakuanda, akadebe akafijigo fibili na fitatu, kufika akafijigo fibili na fihano, uluhungilo ulabusiriro.
Oepafula juno adindiru wepaleke monune wemira o Yesu Kirisite ikukuhungira. Kange, ababombi abajango, omaleka, oalistaliko, odema, noloka vikukuhungira. Olusungu lwa mutu wa witu o Yesu Kirisite lubisa genumwe.